bisavó José Pesqueira Moreira formou parte da comparsa Los Nocturnos del Amor no ano 1931. Esta comparsa foi organizada por Francisco Landín Pazos, mestre Landín, Francisco López Crespo e Eduardo Otero Molas. O autor da letra foi José Herbés e a madriña Niovita Escarral. Ademais da actuación de Marín, visitaros outras vilas como a de Bueu. A nosa familia conserva esta foto que estivo colgada varias xeracións na casa da Praza de Veiguiña, en lembranza dos tempos felices antes da Guerra Civil.